Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыз. Центра Голд Кумтөрдөгү алтын кен өндүрүү токтотулушу мүмкүн экенин жарыялады.
Өкмөт өзү коркуп атат. Кумтөр азыр өзүнүн маселесин коюп атат. Бекитпесеңер анда токтотобуз. А токтотууга бүгүн күндө эч кандай мүмкүн эмес.
НАТО чыгыш Европада аскерлерин көбөйтүүнү карап жатат.
НАТОнун Брюссельдеги жыйыны блоктун чыгыштагы мүчө мамлекеттеринде аскерлерин жайгаштырыш керекпи жокпу деген маселени караш керек.
Элдик экономика алтындын баасы сентябрдан бери болуп көрбөгөндөй арзандады. Ушул жана башка жаңылыктар, актуалдуу талкуулар, өлкөдө жана дүйнөдө болуп аткан окуялар алдыдагы жарым саатта күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Бүгүн 4-июнь шаршемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. А дегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Алайда жол тосуп тургандар тарабынан токмок толгону айтылып жаткан райондук милиция кызматкери Алмазбек Маматов ооруканага түштү. Окуя боюнча кылмыш иши козголот. Бул тууралуу азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди.
Атчан келтир таяк менен башка чагырганда кылмыш катуу күчөнү текшерүү кылды. Азыр тергөө иштери жүрүп атат, иш кылмыш козголот.
Деди Ашырбаев. 3-июнь күнү Сопо Коргон айылынын тушунан Ош Эркештам жолун бууп турган камактагы депутат Акматбек Келдибековдун тарапкерлери алар менен сүйлөшүүгө келген райондук милициянын башчысын жана тартип кызматкерлерин кубалап жиберишкен. Окуя тасмага тартылып интернетке жайгаштырылган. Анда бетин чүмбөтүп алган 5-6 атчан жигит тартип коргоочуларга кыйкырып келгени, машинедегилер алардан качып кеткени тартылган. Жол тороп тургандар милиция кызматкерлери уртокмокко алынган эместигин айтып жатышат. Акция катышуучуларынын бири Адалат Мейрачева жол тоскондорду жаманатты кылуу үчүн ар кандай чагымдар атайын уюштурулууда деген пикирин азаттыкка билдирди.
Ар түрдүү каракиярларды бийлик жагынан ар түрдүү каракиярларды колдонуп атышат. Бул жерде ушул жерде турган эле элдер, ушул жерде турган атчандар тиги качкандар болсо атайын провокация кылып ушул элдин арасына кирип алып провокация кылган, ошолорду кубалап чыгышты.
Алайда Акматбек Келдибековдун тарапкерлери аны эркиндикке чыгарууну талап кылып 27-майдан бери жолду бууп турат. Акция өтүп жаткан аймакта 12 боз үй тигилген. Жол торгондорго карата мурдараак 3 кылмыш иши козголгон. Украинадагы аскерий операциялар учурунда 181 адам өлдү. Украинанын чыгышында бир канча күндөн бери уланып жаткан аскердик аракеттердин жүрүшүндө 181 адам мерт кетип, 293 киши жараат алды. Каза тапкандардын 59 жоокерлер. Бул тууралуу Украина баш прокурорунун милдетин аткаруучу Олег Махницкий билдирди. Өлгөндөрдүн көбү куралдуу жикчилер экени кабарланууда, ал эми каза тапкандардын канчасы карапайым калк өкүлү экени ачык айтыла элек. Донецк облусундагы кырдаалдан улам 15 миңдей адам башка жака көчүүгө аргасыз болгонун облустук администрациядан билдиришти. Славянск шаарынын 40% жашоочусу калаадан чыгып кеткени айтылууда. Айрым маалыматтарга караганда жикчилердин арасында Орусиядан келген курал чандар да бар. Казак түрмөсүндө укук коргоочу ачкачылык жарыялады. Алдамчылык кылды деген күнөө менен 2 жылдан бери Казакстанда камакта отурган Вадим Курамшин ачкачылык жарыялады. Ал акцияны айып изоляторуна киргизилгенден соң баштады. Курамшин күч кызматкерлеринен ага басым жасоону токтотушун жана башка колонияга которуп медициналык жардам көрсөтүүнү талап кылууда. Бул тууралуу анын адвокаты Дмитрий Баранов билдирди. Казакстандык бир катар укук коргоочулар Курамшинди саясий туткун деп аташты. Ал бир топ жылдан бери абакта отургандардын укугун коргоп келген. Түрмөдөгү кыйноолорго каршы жүргүзгөн күрөшү үчүн өткөн жылы Людовик Трари атындагы адвокаттардын эл аралык сыйлыгын алган. Жалал Абадта дыйкандар тарткан зыяндын чыгымы саналып жатат. Жалал Абад облусунун Аксы жана Базар Коргоон райондорунда мүндүр менен сел жууп кеткен дыйканчылык талааларындагы чыгымды атайын түзүлгөн комиссия иликтеп жатат. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Нурбек Жээналиев билдирди. 1-июнь күнү Аксыда жааган мүндүр 177 гектар жердеги дыйканчылык талааларын жарактан чыгарган. Негизинен пахта, картошка, жүгөрү жана коон дарбыз эгилген жерлер зыянга учураган. Базар Коргондун кеңеш айыл аймагында да талаалар селден жабыркаган. Жээналиевдин айтымында комиссиянын корутундусу менен жапа чеккен дыйкандарга салык жагынан жеңилдик каралат.
Бул зыян тапкан субъекттер боюнча комиссиянын заключениеси болот. Ошо жабыр тарткан дыйкандардын жок дегенде жерин алуун кечип бергенге, суу акысынан кыскартып бергенге сөзсүз көмөк көрсөтөбүз.
Сочиде Борбор Азиядагы чек ара маселеси талкууланат. Бүгүн Орусиянын Сочи шаарында Борбор Азия аймагындагы КМШ мамлекеттеринин чек ара маселеси талкууланат. Жыйынга 11 мамлекеттин чек ара кызматынын жетекчилери катышат. Отурумга Кыргызстандын башкы чек арачысы Райымберди Дүйшөнбиев жөнөп кеткен. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева билдирди. Бир күндүк жыйындын алкагында аймактагы чек ара көйгөйүн чечүү, жаңжалдардын алдын алуу жана турукташтыруу боюнча сүйлөшүүлөр болот. Кыргызстанда чек ара маселеси Өзбекстан жана Таджикстан менен чектеш аймактарда көйгөй жаратып келет. Өзбек тарап менен дээрлик 4 жылдан бери чек ара жабык турат. Кыргыз-Таджик чегинде соңку кездери жарандардын чатактары арбын катталууда. Аны чечүү үчүн эки тараптуу сүйлөшүүлөр улантылып жатат. Азия элдеринин күрөшүндө кыргызстандыктар мыкты аталды. Москвада өткөн Азия элдеринин күрөшү аттуу турнирде кыргызстандыктар 8 беттештин 7-син утуп алышты. Бул тууралуу Орусиядагы кыргыз элчилигинен кабарлашты. Күрөш Мегаполис аренасында кыргызстандыктардын Айкөл күрөш клубу тарабынан уюштурулган. Ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Калмыкия, Башкортостан, Тува, Бурятия жана Монголиядан балбандар катышты. Жеңүүчүлөрдүн тизмеси биздин сайтыбызга жайгаштырылган, интернеттеги дарегибизде Зейнеп айтып берет.
Рахмат Санжар Эралиевдин жаңылыктарын Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 24, Ошто жана Жалабатта 26 градус, Баткенде 25, Ысык Көлдө 19, Нарында 16 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 24 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Центроголд Кумтөрдөгү алтын кен өндүрүү токтотулушу мүмкүн экенин жарыялады. Буга себеп катары канадалык компания Кыргызстандын өкмөтү жаңы өздөштүрүлө турган жерде анын тоо кен иштерин жүргүзүү планын бекитпей жатканын келтирген. Эксперттердин айрымдары алтын кен өндүрүшү токтосо Кумтөр кыйроого дуушар болот десе, айрымдары муну Центеранын экономикалык шантажы катары кабыл алышууда. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов себеп салды.
Центера Голд компаниясы Кыргызстандын өкмөтү тоо кен иштерин жүргүзүү боюнча планды 13 июнга чейин бекитпесе өндүрүш токтотула турганын жарыялады. Аталган билдирүүдө Центера Голд компаниясы 2013 жылдын аягынан бери Кыргызстандын тиешелүү органдарына мына ошол жылдык планды бекитүүнү сунуштап, бирок ушуга чейин уруксаат ала албай жатканы көрсөтүлгөн. Анда инвестициялык келишимге ылайык жаңы бөлүнгөн аянтта кен казууга уруксаат берилүүгө тийиш экени эскертилген. Тоо кен иштерин жүргүзүү планына ылайык Кумтөрдүн Борбордук тилкесиндеги мына ошол кен казуучу аянт кеңейтилмек. Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашев ага уруксаат берүү үчүн мөңгүлөрдү сактоонун кепилдигин караган суу мыйзамын өзгөртүүгө туура келерин билдирди.
Ошо борбордук эле аянттан контурун чоңойтконда контурдун бир бөлүгү ледникке түшүп кетип калат да. Буга чейин ледникке келген эмес да контурлар. Азыр ледникке кирип калгандыгына байланыштуу суу жөнүндө мыйзамында чектөө бар. Ошо чектөөнү же алып салуу же болбосо кандайдыр бир мыйзамдын өзгөртүүсү керек. Эми алар 2009 жылкы баягы макулдашууга шилтеме жасап өкмөт чечиш керек, чечип бербесе болбойт деген пунктуна шилтеме жасадыбыз. Ошо чечип бергенде биз мыйзамдан чыгып чечип бере албайбыз, мыйзам талкаганы чечишибиз керек да. Мыйзам өзгөртсө анда план бекитсе болот. Өзгөртпөтүр бекиткен күндө мыйзам жол бербейт.
Центеранын билдирүүсүндө Кумтөрдө өндүрүш токтой турган болсо, карьерлерге суу толуп калуу коркунучу бар экени эскертилген. Ошондой эле андагы Давыдов мөңгүсүнөн ылдый көздөп, улам-улам жылып келаткан ири муз катмарларын көзөмөлдөө кыйынчылыкты жаратары көрсөтүлгөн. Мындан сырткары узак мөөнөткө кен казуу өндүрүшүн токтотуу компанияны ири каржылык чыгымга учуратары айтылган. Кыргызстандын тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Орозбек Дүйшөев өкмөт планды бекитүүнү кечеңдетүү менен кесепеттери оор маселени жаратып алганын белгиледи.
Акыбал ушундай, мынча мөңгү сөрөнү көчүрүш керек, көчүрмөйүнчө болбойт. Биз эле эми ошону чечпей отурушат. Андай чечим чыгаргандан өкмөт өзү коркуп атат. Кумтөр азыр өзүнүн маселесин коюп атат. Бекитпесеңер анда токтотобуз. А токтотууга бүгүнкү күндө эч кандай мүмкүн эмес. Анткени себеби аны токтотуп койсок суулар толуп анан мөңгү эле жылып кетет да анан баарын басып калат. Анан иш токтойт. Ошо менен анан бул Кумтөрдү жоготобуз. Азыр Кумтөрлөр мындай дейт. Силер бекитпей койгондон биз токтоттук. Ошого байланыштуу мына биз 200 тонна алтын алмак элек 26 жылга чейин. Биз ала албай калдык. Силер ушуга жооп бересиңер деп бизге анан эсептеп туруп миллиарддаган долларга сотко берет анан сот талашып жата беребиз.
Канадалык компания өзүнүн билдирүүсүнүн аягында Кумтөр долбооруна байланыштуу бардык талаштар эл аралык арбитражда каралууга тийиш деп кыйыткан. Экономист Айылчы Сарыбаев Сентеранын аталган билдирүүсүн өзүнүн кызыкчылыгын таңуулаган экономикалык шантаж катары кабыл алды.
Эми зыяны көп эле албетте. Себеби тиги Сентерадагы зыян келтиргенге аракет кылып атат. Бул жерде дагы атайын жасалат. Экономистке шантаж. Ушул сыяктуу да бир. Анан коркутуу, үркүтүү аркылуу сабатаж да сабатаж. Ошондой бир жерлери бар, себеби уже проблема жаратты да.
Учурда өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Сентеранын билдирүүсүнө байланыштуу тиешелүү бийлик органдарынын жетекчилеринин катышуусунда шашылыш кеңешме өткөрө турганы белгилүү болду. Анда Сентеранын койгон талабынын негиздүүлүгү жана кырдаалдан чыгуунун жолдору талкууга алынмакчы. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Бүгүн бажы биримдигине өтөөр алдында текстиль тигүү өнөр жайын өнүктүрүү стратегиясына арнаган жыйын болот. Тигүү өнөр жайынын келечеги тууралуу Лехпром ассоциациясынын директору Фархат Төлөгөнов менен түзүүдө маектешели деп турабыз. Фархат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Кыргызстанда жеңил өнөр жай аздыр көптүр ушу өнүккөн тармак болуп саналат эмеспи? Ушул тармактын өлкө бажы биримдигине кирүүгө камын жаткан кездеги абалын айтып өтөсүзбү? Экспорт эң гүлдөгөн жылдары канчага жетти эле, азыр канчага төмөндөдү?
Көп жылдан бери силер билгендей биздин тармак жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келатат. Биз чыгарылган кези менен биздин чыгарылган кийимдердин көпчүлүгү ушул бажы биримдигинин өлкөлөрүнө барат. Бул Россия жана Казакстанга экспортолот биздин кийимдер 90%дан ашык. 2012 жылы биз 9 миллиард сомго экспорттогонбуз кийимдерибизди. Былтыр 20%га кемирээк болуп калган. Азыраак алга өзүнчө бөлтүртүүлөр болгон. Анан кийин бажы биримдиги жөнүндө айтып кетсем, 2 жылдан бери көп сүйлөшүү жүргүзүлүп атат. Мамлекеттик деңгээлде тегерек столдор өткөзүлүп атат, бул жагынан конференциялар. Жакында силер билгендей биздин өкмөт жанагы дорожный картабызды кабыл алды. Бул дорожный картабыз 29 майда Астанада кабыл алынган. Менин оюмча биз жеңил өнөр жай тармагы биз өзүбүздүн макулчулугубузду бергенбиз.
А ушул бажы союзуна кошулуу жеңил өнөр жай үчүн эмне берет? Экспортко жеңилдик түзүлгөнү менен силердин сыр ёолук базаңар кымбаттайт да.
Албетте, бул мындай коркунуч бар. Бирок биз өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Өкмөткө бул биринчиден азыркы учурда патент системасын сактап калуу, бааларын ставкаларын өзгөртпөө патент системи боюнча. Анан силер билгендей бажы биримдигинде азыркы учурда тех регламент бар по безопасности деп коет кийимдер жагынан. Бул тех регламент биздин ишканалар бул тех регламент боюнча биздин ишканалар даяр эмес азыркы учурда. Биз экинчи сунушубуз өкмөткө бул ушул тех регламентке мындай кандай бир кошумча болсо ошону биз киргизсек мүмкүнчүлүк болсо деп ойлойбуз да. Анан кийин азыркы учурда ушу 2 жылдан бери биз өкмөттөн преференция сурадык эле. Сиз айтып кеткендей 60 бүт кездемелер, бүт фурнитура жабдуулардын баары бизде импортолот. Кытайдан болот 60%, калгандары болсо мына Кореядан, Турциядан келет баардыгы. Бирок биз быйыл преференциядан баш тарттык. Биз ойлойбуз, преференцияны сурасак 5 жылга бизге бериши мүмкүн. Бажы биримдигинин мүчөлөрү болгондо де-факто биз Кыргызстан таможня бажы биримдигине кирген менен де юре бүт калкалатта бажы постторучу Казакстанда. Анан кийин мен айтып кеткендей 90%дан ашык кийимдердин баарын экспортоп атпайбы Казакстанга жана Россияга. Албетте ушул бажы турган постордо, таможня постордо досматривать этип калат да. Ал албетте бул задержка болуп калат. 1 айлык, 2 айлык груздарыбыз тотоп калышы мүмкүн кийимдер менен. А биздин кийимдер бул сезонный кийимдер. Ошол эсептен биз ойлойбуз, преференция бизге кереги жок деп. Болгондо биздин дагы бир сунушубуз өкмөткө, эгерде акыбал кыйналып кетсек киргенден кийин бажы биримдигинде, биз салык жагынан өзгөртүүлөрүбүз бар, бул мүмкүнчүлүгүбүз бар да өзгөртүүгөчү өкмөтүбүздүн. Ошо салык жагынан жеңилдетүү бере салуу.
Фархат мырза, мурдараак ушу Made in Кыргызстан, Кыргызстанда жасалды деген белги алдында Кытайдан товар агымы келип жатканын айтып даттанбадыңыздар беле? Бул процесс токтодубу же уланып жатабы?
Бул процесс азыркы учурда эч токтогон жок. Мен жана айтып кеткендей 2012 жылы биз 9 миллиард сомго экспорттосок, былтыр 20% азайып калды. Быйыл дагы эч өзгөртүү жок, өкмөт жактан эч бир токтом кабыл алынган жок бул жагынан. Биздин сунушубуз боюнча ошо токтотуш керек Кыргызстанга кийимдерди биздин этикеткамен кирүү жагынан. Анан кийин ошо торговый промышленный палатада комиссия түзөбүз деп биз сунуштар кылган, бирок азыркы учурда премьер министрдин буйругу эле бар, март айында чыккан антимонопольный службаларга, бүт ведомстволорго буйрук берилген. Мына үч ай сайын эле кварталдын отчет берип турасыңар. Мына жакында бирөөсө квартал бүтөт, ошондо көрөбүз база жагынан канча груз токтотулду, канча эмне иш чаралар жүргүзүп атат бул жагынан.
Ал эми жеңил өнөр жай тармагы көмүскөдөн толук чыкпай жатканына эмне себеп болуп жатат?
Мен ойлойм, ошо биринчиден бизде ушу контрафакт жагы элди кыйнап атат. Бизде коркунуч жок база биримдигине киргенден, бизге коркунуч ушу контрафакт жагы болуп атат. Контрафакт токтосо эле база биримдиги ал жакта мынагу таможня ставка жагынан да көп айырмасы жок экен.
Сизге чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта Лехпром ассоциациясынын директору Фархат Төлөгөнов болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Алайда жол тосуп тургандар тарабынан токмоктолгону айтылып жаткан милиция кызматкери ооруканага түштү. Акция катышуучулары муну атайын чагым деп жатышат. Чыгыш Украинада бир канча күндөн бери уланып жаткан аскердик аракеттердин жүрүшүндө 181 адам каза болду. Казакстанда камакта отурган укук коргоочу Вадим Курамшин ачкачылык жарыялады. Бүгүн Сочиде Борбор Азиядагы чек ара маселеси талкууланат. Москвада өткөн Азия элдеринин күрөшү турниринде кыргызстандыктар мыкты аталды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуя аласыз. Таң азаттыкты улантып дүйнөнүн назары бурулуп турган окуяга биз да көз чаптыралы. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмусен Брюссельде альянстын 28 мүчөсү менен 2 күндүк жыйындын алдында Орусиянын Украинадагы жоопкерсиз жана мыйзамсыз аракеттери жалпы Европанын бүтүндүгүнө, эркиндигине жана тынчтыкка олуттуу маселе жаратып жатат деди. Анын алдында Польшага сапар маалында президент Барак Обама АКШнын Европадагы аскерлеринин санын көбөйтүш үчүн 1 миллиард доллар бөлүп планы тууралуу айткан. Төрөкул Доров кабарлайт.
НАТОнун Брюссельдеги жыйыны блоктун чыгыштагы мүчө мамлекеттеринде аскерлерин жайгаштырыш керекпи жокпу деген маселени карашы керек. Башкачы Андерс Фок Расмусен талкуунун алдынан сүйлөгөн сөзүндө бул суроонун көтөрүлүшүнө башкы себеп татады.
After the end of the Cold War,
Кансыз согуш бүткөндөн кийин НАТО Орусияны тирешүү эмес, стратегиялык өнөктөштүккө кошконго такай аракет жасап келди. Бир убактар Орусиянын конструктивдүү аракеттери Евроатлантикалык аймакта коопсуздукту жана стабилдүүлүктү курууда маанилүү бөлүктү ойноп турган. Бирок бүгүн Орусиянын жоопкерсиз жана мыйзамсыз иштери бүтүн Европага эркиндикке жана тынчтыкка олуттуу маселе жаратып жатат.
НАТО менен Москванын мамилеси быйыл мартта Орусия Украинанын бир бөлүгү болуп турган Кырым автономиялуу республикасын өзүнө аннексиялап алгандан кийин бузулган. Расмусен азыр Кремльде Европанын чек арасын кайра түзгөнгө далалат жасап атат деп айыптап атканы да ошондон.
Russia has shown it is ready to use
Орусия өзүнүн геосаясий максаттарына жетишүү үчүн чек араны кайра чийип, Европаны бөлүп, эгемен өлкөлөрдү бейстабилдештириш үчүн күч колдонууга даяр экенин көрсөттү. Орусиянын аракеттери бүтүндөй Евроатлантикалык аймактагы коопсуздукка, стабилдүүлүккө коркунуч жаратып жаткандыктан, биз анын альянска кыска мөөнөттө жана узак мезгил аралыгында тийгизиши мүмкүн болгон кесепеттерин өтө кылдат ойлонушубуз керек.
Ушул эле күнү АКШнын президенти Барак Обама Польшага сапары маалында чыгыш жана борбордук Европада өзүнүн аскерлеринин санын көбөйтүш үчүн 1 миллиард доллар бөлүү планы бар экендигин ачыктады.
Биз америкалык аскерлердин армиянын борбордук жана чыгыш Европада ар кайсыл мамлекеттерде орун алмаштыра турган аба күчтөрдүн санын көбөйтүшүбүз керек. Биз өзүбүздүн Украина, Молдова жана Грузия өңдүү досторубуз менен өнөктөштүгүбүздү күчтөндүрүшүбүз зарыл. Алар өздөрүнүн коргонуу пландарын сунушташат.
Варшавада президент Бронислав Комаровский менен биргелешкен маалымат жыйынында сүйлөп, Обама НАТОнун мүчөлөрүн жамааттык коопсуздукту бекемдеш үчүн коргонууга коротулчу каржынын көлөмүн көбөйтүүгө үндөдү. Америкалык президент Москвага да кайрылып, Украинадагы сепаратисттер куралын ташташ үчүн таасир этүүгө чакырды. ал АКШ азыр Орусия менен мамиленин жакшырышын каалай тургандыгын, Москваны коркутууга аракет кылбаганын айтат. Ошол эле маалда Непада Орусия Украинадагы абалды бейстабилдештирүүнү уланта берсе, ага каршы санкцияларды дагы күчтөндүрүүгө Вашингтон даяр экендигин белгиледи. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Американын юстиция министрлиги Франциянын BNP Париба банкына тарыхтагы эң көлөмдүү $10 миллиард айып салды. Алтындын баасы сентябрдан бери болуп көрбөгөндөй арзандады. Британиянын Барклейс банкына алтын баасы менен чайкоочулук кылган деген айып тагылды. Кененирээк элдик экономика түрмөгүнөн Лондондогу кабарчыбыз Бакыт Азимканов айтып берет.
Алтын наркы акыркы 8 айда болуп көрбөгөндөй арзандады. Дүйнөлүк акциялар базарларынын көрсөткүчтөрү жогорулаганы менен сары алтындын куну качууда. Акыркы айда алтындын унциясынын баасы $1300 дээрлик ашкан жок. Учурда алтындын унциясы $1243 сатылууда. Питер Шиф, Европасифик Кэпитал компаниясынын төрагасы алтындын баасы жакында кымбаттайт деген оюн ортого салды. Брейкаут телебирүүсүндө сүйлөп жатып, ал Американын экономикасы биринчи кварталда 1%га түшкөнү жана өсүп жаткан инфляция алтынга талапты жандан тышы мүмкүн деп билдирди.
Американын экономикасы олуттуу түрдө басаңдоодо. Менин оюмча, бул экономикалык төмөндөө уланат. Эгерде АКШнын Федералдык резерви кошумча экономикалык шыктандыруу чараларын кабылбаса, Американын экономикасы рецессияга кайтып, алтын баасы кайрадан өсө баштайт.
Шефтин пикиринде дүйнө жүзү боюнча инфляция деңгээли өсүп, алтынга болгон талап жогорулап, баалуу металдын наркы өсөт. Алтын темасына улай Британ каржы бийликтери Барклейс банкын алтындын баасы менен 2012 жылы чайкоочулук кылганы үчүн 26 миллион фунт жаза пул салды. Британ падышалыгынын каржылык тартип башкармалыгы банкта 2004-2013 жылдары алтын сатуунун эрежелерин одуна бузган деп айыптады. Барклейс банкта мурдагы трейдери Дэниел Планкетке 96 миң фунт айып пул салынып, ага өмүр бою алтын сатууга тыюу коюлду. Бул тууралуу Британиянын каржылык тартип башкармалыгы маалымдады. Британ каржы бийликтеринин иликтөөсүнө ылайык, Планкет банктын системасындагы мүчүлүштүктөрдү өз кызыкчылыгы үчүн 2012 жылдын 28 июнунда колдонгон. Андан улам Барклейс банкы өз кардарына $4 миллиондой төлөмүн төлөгөн эмес. Андан бир күн мурда 27 июнда Барклейс банкына Лондон банктар аралык үстөк пайызынын көрсөткүчүн бурмалаганы үчүн 290 миллион фунт айып пул салынган. Ал жаңжал ачыкка чыккан. Кандан кийин аталган банктын жетекчиси Роберт Дайман кызматынан кеткен. Баса белгилей кетчү нерсе, дүйнөлүк алтын баасы 1919 жылдан бери Лондондо бекитилип келет. Ар күнү 2 мал Барклейс, Скошия Моката, Societe Generale жана HSBC банктары тарабынан алтындын баасы бекитилет. Майдын аягында Германиянын Deutsche Банкы алтын баасын бекитүү коомунан чыгып кеткен. Deutsche Банктын бул аракети немис каржы бийликтери алтын жана күмүш баалары менен чайкоочулук кылууга байланыштуу иликтөөнү баштаганга туш келди. Американын юстиция министрлиги 2 июнда Франциянын ири банкы BNP Paribas'га Иран, Куба жана Судан менен соода жүргүзгөнү үчүн $10 миллиард айып пул салды. Бул тууралуу АКШнын юстиция министрлиги кабарлады. Америкада иш алып барган ар бир банк Иран, Куба, Судан жана Түндүк Корея өңдүү санкцияга кабылган өлкөлөр менен соода жүргүзбөөгө тийиш. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус айып пулдун көлөмү олуттуу проблемага алып келерин эскертти. Эгер француз банкы $10 миллиард жаза пулду төлөөгө мажбурланса, анда BNP Paribas'ын чакан ишкерликти колдоого берилген насыя көлөмү кескин азаят. АКШнын президенти Барак Обаманын 5 июнда боло турган Франциядагы сапарында бул маселе көтөрүлөрү белгисиз. Буга чейин мындай көлөмдө айыппул бир дагы банкка салынган эмес. Эгер BNP Paribas ага коюлган айыпты мойнуна алса, ал тарыхтагы эң чоң жаза пул болуп калат. Май айынын башында Швейцариянын Credit Suisse банкына $2.5 миллиард айып пул салынган. Дүйнөлүк базарларга учка көз чаптырсак, алтын акыркы жумада $23 арзандап, учурда унциясы $1243 түштү. Центрдин акцияларынын куну кескин түрдө 1 Канада доллары 10 центке түшүп, азыркы тапта 1 баалуу каазынын наркы 3 Канада доллары 70 центке түзүлдү. Чейки мунайдын баасы $2 түшүп, 1 баррели $102 сатылууда. Бишкектеги баалуу каазы рыногунда соода көлөмү акыркы жумада 2.5 эсеге азайып, 23 миллион сомду түздү. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү кесиптерди Шайлообек Дүйшөев окуп чыкты.
Мекен инфогесити жогорку окуу жайларын же мектепти бүтүрүүчүлөрдүн дээрлик баары чет өлкөгө барып иштеп келүүнү, жакшы акча таап, жакшы жашоону каалашаарын, бирок чет өлкөгө баргандын баары эле жыргап кетпей тургандыгын белгилөө менен ушул маселенин тегерегинде ой жүгүрткөн пикирлерге орун берди. Кыргызстанда диплому жокторду мындай кой, дипломдуу жаштар иш таппай жүрөт. Болжол менен 1 миллиондой кыргызстандыктар чет өлкөгө чыгып кеткен. Ошол эле учурда кытайлыктар келип базарларда, заводдордо иштеп атса, Тажикстандан келген кыргыздар талааларда тер төгүп, үй бүлөлөрүн алдан эмедей багып жатат. Эмне үчүн кыргыз жаштары өз жеринде тың жашай албай келет? Германияда иштеген Марат Кожомкулов аттуу мекендешибиз күнөөнүн баары жаштардын өзүндө экенин, кыргыз жаштары аябай жалкоо болоорун, бири дагы чындап кыйналып иштеп, кылып акча табайын деп ойлобостугун, башкаларды карап арданып намыстанбастыгын айтуу менен кыргызстандагы күрттөр менен дунгандарды мисалга тартат. Алар мал кармап сатып, талаада экпегенди эгип, кайнаган ысыкка карабай иштеп, минбегенди минип, кийбегенди кийип жашап келатат. Биздин кыргыз жаштары эки-экиден ээрчишип, көчө таптап, парктарда жүрүшөт же саясаттагы улуу муундардын жаман жоруктарын туурап, өкмөттү жамандап жүрүшөт, дейт. Азыр аты экономфак, юрфак деп дүңкүлдөгөн менен заты жок жогорку окуу жайларына караганда кесиптик техникалык окуу жайлардын кадыры да, салмагы да алда канча жогору тураарын барган сайын турмуш өзү далилдеп жатат. Кесиптик техникалык окуу жайын бүтүргөн жаштардын 75-78% жумушка орношот. Маселен, Бишкектеги сантехник айына 40-50 миң сом айлык алат. Тигүүчү машиналарды оңдогон усталар да ушундай эле айлык алышат. Темир уста, ашпозчу, ширетүүчү, чаштыраш өңдүү кесиби бар жаштар чет өлкөлөрдө да жерде калбай, кор болбой ишти оңой табышары баарына белгилүү. Жаштардын бул көйгөйү боюнча маек курган жаш саясатчы Мавлян Аскарбеков мындай дейт. 22 жылдан бери бийлик башында келаткан адамдар мамлекеттин бардык тармактарын талкалап, билимди да бизнеске айлантып тынды. Контракттык окуу деп атап ата энелердин акчасын сорогон жогорку окуу жайларында студенттердин дээрлик баары бааны акчага сатып алат. Баа сатылган жерде эч качан билим болбойт. Байдын да кедейдин да баласынын билими бирдей. Бирдей дегенибиз экөөнүн тең билими жок. Бирок байдын балдары билими жок туруп эле ата энесинин өлкөдөгү коррупциянын күчү менен каалаган ишин орношуп алып иштеп кетет. Мамлекеттик мекемелерде сагыз чайнап, компьютер ойноп олтурган жаштардын көбү өң тааныш менен ишке алынгандар. 22 жылдан бери мамлекеттик кызматта жүрүп байыган адамдар жаштарга мамлекеттик кызматта туруп кантип уурдап, кантип пара алып, кызматты кантип сатып, кантип арамдык жол менен байлык күтүш керектигин үйрөттү. Каяка барба, майы, тергөөчү, прокурор, сот, депутат, министр, директор баары пара алмайынча ишке албасын жаштар көрүп, билип турушат. 20-25 жылдан бери кыргыз жаштарына өз жеринде иштеп, бала өстүрүп, бактылуу жашаганга шарт түзө албаган мамлекет башчыларынын мындай ишин өз элине жасап келаткан чыккынчылыгы катары бааласа туура болот, деп айтты Мавлянов. Эми электрондук кесипке келсек, саясат кейжи сайты коррупцияны жойбой туруп, светти кымбаттатканга болбойт деген макаланы жарыялады. Министр Осмонбек Артыкбаевдин айтымында электр энергиясынын тарифин көтөрүү калкты талаптоо эмес, тетиктеринин эскилиги 54% чейин жеткен энергетика тармагын жаңы тетиктер менен жаптып, элди жарыксыз калтырбоо үчүн жасап жаткан аракет. Анын үстүнө энергияны пайдалануу жылына 5-7% чейин өсүүдө. Министрликтин киргизген сунушу боюнча айына 300 киловатт, кышкысын 600 киловатт энергия жаккандар азыркы 70 тыйындын ордуна 1 сом 20 тыйындан төлөй баштайт. Баалар акырындап олтуруп 2017 жылга чейин көтөрүлүшү керек. Азыркы норма 300 киловатт саат. Мындан ашыра жаккандар 2017 жылы 1 сом 44 тыйындан, ашпагандар 86 тыйындан төлөшү керек. Отопление же жылуулукка да баа жогорулайт. Бирок министрликтин айтканын жогорку кеңеш колдоого алабы? Кеп ушунда, эгер депутаттар бул сунушту колдоп берсе, эл нааразы болуп турган иш. Бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, микрофондо Шайлообек Дүйшөев болду. Ушун менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты да жыйынтыкталды. Бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат.